Informácie z prostredia alternatívnej medicíny a liečiteľstva. Veľa praktických a konkrétnych rád k vašej samoliečbe. Stabilná téma o čínskej medicíne, ako ju možno vôbec nepoznáte. Rôzni zaujímaví hostia. Ešte zaujímavejšie témy. A toto všetko prináša pre vás štúdio ATEVI. Na vlnách slobodného vysielača CS. Prajem príjemné počúvanie. Takže prajem dobrý deň, milí poslucháči zo štúdia ATEVI. Od mikrofónu vás pozdravuje Iveta a dovolte mi, aby som vás privítala vo vysielaní o tradičnej čínskej medicíne s názvom TCM, jaký možná neznáte, alebo tradičná čínska medicína, ako ju možno nepoznáte. Tak poďme na to, nech sa páči. Dobrý deň, milí poslucháči, hlási sa štúdio ATEVI a opätovne, ako zvučka už napovedá, nachádzame sa v ďalšom dieli rozprávania, zaujímavého rozprávania o tradičnej čínskej medicíne s názvom TCM, jaký možná neznáte, alebo tradičná čínska medicína, ako ju možno vôbec nepoznáte. A vítam môjho stáleho hostia, pána Norberta Sinčaka. Dobrý deň.
Dobrý deň a takisto príjemný deň pre všetkých poslucháčov prajem.
Tak, a po obligátnom úvode mu dávam hneď slovo, aby sme nestracali čas. Pokračujeme v komparácii védskeho skúmania, rozpravy a rozboru čakrového systému ku čínskemu, čiže venujeme sa dnes viac menej védskej interpretácii a skončili sme piatou čakrou a dávam mu teda slovo, aby pokračoval. Nech sa páči.
Ďakujem za uvedenie. Takže naozaj teda to, o čom sa teraz rozprávame, tieto posledné série, tak nesúvisí úplne priamo s čínskou medicínou, ale viac teda je to prepojené na ajurvédu ako systém liečenia, ale samozrejme tieto dva veľké systémy vyrastali veľmi blízko seba a ajurveda intenzívne ovplyvnila aj teda staravedská tradícia aj samotnú čínsku medicínu vo svojom poznaní. No a koncept čakier je teda niečo, čo je pomerne detailne rozpracované a my sme si teda v tých predchádzajúcich častiach podrobne porozprávali o prvých piatich čakrách A dnes nás čakajú teda posledné dve z tej základnej sedmičky, ako toho jedného z najjednoduchších konceptov čakrového systému. Takže poďme na šiestu čakru. Šiesta čakra je výnimočná v tom, že je to prvá čakra priamo na lebke. Takže lokalizuje sa vlastne v tom, čo Číňania nazývajú ako jeden z extra bodov, ako yin tang. To znamená taká svetelná sála, keď to tak môžeme nazvať, alebo sála svetla medzi ľavým a pravým okom. No a nazýva sa ako takzvaná čelová alebo čelná čakra alebo tretie oko, takéto kyklopické tretie oko alebo oko hórovo v tej starej egyptskej tradícii. Hej. To je ten istý odkaz. Hej. A taká z tých alternatívnejších, menej známych názvov sa niekedy nazýva ako oko múdrosti alebo vnútorné oko. Hej. Takže je zaujímavé. Obrazom archetypálnym vlastne tejto čakry je taký dvojplátkový lotos. Hej. A to je veľmi dôležitý obraz, pretože on naozaj vyzerá, keby sme si ho nakreslili, že kruh a dva plátky lotosové okolo neho, tak vytvára vlastne kombináciu, ktorá v tej symbolike pripomína tvar oka. Hej. Originálne je to len symbolické zobrazenie, pretože v skutočnosti v tej vedskej tradícii sa popisuje ako symbol lotos s 96 okvetnými lístkami, čo predstavuje symbolicky 2x48. Tým, že keby sa to zakreslilo ako obrazec, bolo by to strašne komplikované, čiže bolo by to veľmi zložité, takže preto sa tak ako v symbolike využíva ten zjednodušený zobrazovací záznam geometrický, ktorý vyzerá naozaj ako oko, čiže dva plátky, ale dôležité uvedomiť si, že teda je to 2x48. No a tieto dva plátky vlastne symbolicky predstavujú spojenie duality, spojenie mužského a ženského princípu, spojenie Idy a Pingali, čiže slnečného mesačného kanálu, ktoré presne v tomto centre sa reintegrujú. Takže preto je to tretie oko, pretože pokiaľ sa pozeráme dvomi očami, tak vždy sa pozeráme duálne do bytia. Čiže pozeráme sa v zmysle polarizácie nášho vedomia. A ak sme schopní otvoriť toto centrum vedomia, tak začíname vnímať realitu neduálne. Čiže nerozlíšenú do polarít, čo je vlastne to, čo zažívame v každom okamihu tohto nášho života. A preto nám to umožňuje zrazu pozrieť za oponu tejto reality oveľa hlbšie do samotnej podstaty veľkej jednoty. Čiže otvoriť oko k pohľadu a zvedomeniu sa vlastne univerzálnej veľkej jednoty, čistého univerzálneho jedného bytia. Hej. Takže je to taký odkaz toho, čo tu v starej hermetickej tradícii sa niekedy zobrazovalo takým názvom, že en to pán, pán to en, hej. Čiže všetko je jedno, jedno je všetko, takým ako keby hadom, ktorý uroborom, ktorý požiera svoj vlastný chvost, takže je to taký známy starý gnostický obrazec. Hej. No a tento bod Indovia majú veľmi v úcte a veľmi dobre vieme, že si ho zvýrazňujú na svojom čele. Takže je to vlastne takéto rituálne, posvetné vlastne otvorenie toho centra, aby naozaj vlastne vystúpili z duality a otvorili svoje vedomie k univerzálnej, nadzmyslovej podstate. Hej. Takže čo sa týka farebného kánonu, tak farebne je spojená s týmto centrom primárne taká indigovo-modrá farba, tak farba takého kopírovacieho papiera, alebo taká parížska modrá, taká tá tmavá, hlboká, na rozdiel od tej tyrkysovej modrej, ktorá je spojená vlastne s tou krčnou čakrou. No a čo sa týka zmyslových orgánov, tak samozrejme k tomuto centru sa vzťahuje nielen zrak, a primárne teda aj čuch istým spôsobom. Ale v princípe hovorí sa v tej starej tradícii, že šiesta čakra riadi a kontroluje všetky zmyslové orgány. Takže je spojená samozrejme s funkciou hypofýzy a čiastočne sekundárne aj epifýzy, ale primárne je to funkcia hypofýzy ako ústrednej žľazy, ktorá riadi funkciu všetkých ostatných žľaz s vnútorným vylučovaním. Čiže môžeme povedať centrálne riadenie. Čo sa týka archetypálneho princípu, tak reprezentuje univerzálne vedenie, poznanie. Tak ako piatá čakra bola komunikácia tohto poznania a poznania dolného aj tohto horného, tak toto je číre poznanie. Vnútorný vhľad, vnútorná vízia. Čiže vidieť pravdu a skutočnosť taká, aká je. Vidieť a vnímať svetlo, čiže pravú podstatu svetla. Takže z časti tela anatomických, ktoré kontroluje vlastne táto čakra, je vlastne celá tvár, oči, uši, nos, dutiny, centrálny nervový systém, malý mozog. No a takisto vlastne je to niečo, čo na základe tohto súvisí s intuíciou a intelektom, ktorý je založený na intuícii. Čiže tom právom poznaní, ktoré sa potom následne transformuje do tej schopnosti racionálne používať túto intuíciu. Takže to je jedna z tých častí, chápanie súvislosti, vnútornej podstaty. Hej. Vyšší vhľad, náhle intuitívne poznanie, pochopenie, porozumenie vecí. Hej. Ale rovnako, čo je veľmi dôležité, je to aj naša schopnosť tvorivej imaginácie, predstavivosti, vizualizácie. Hej. Takže toto je takisto princíp, ktorým sa tá čakra aktivuje. Je veľmi citlivá na svetlo, takže dá sa veľmi pekne trénovať a skutočne teda máme ľudí, ktorí sú schopní aj so zavretými očami čítať, rozpoznávať farby, hej, doslova vidieť. Takže, ale hlavne teda slúži na videnie v iných sfér, iných úrovní reality, iných svetov. Takže týmto sa dovršuje v tejto šiestej čakre vedomé vnímania bytia, hej, na nielen teda hmotnej, ale aj spirituálnej úrovni intelektu. Hej. Veľmi úzko súvisí aj s našou pamäťou, vôľou, funkciou centrálneho nervového systému. Takže toto všetko sú znaky, s ktorými je táto čakra spojená. No a to, ako naša intuícia je integrovaná do nášho rácia, tak to je dosť intenzívne závislé vlastne od otvorenosti a nasýtenia energiou a správnej kvality energie v tejto čakre. Takže všetky myšlienky, ktoré prichádzajú do našej mysle, ktoré majú ten tvorčí potenciál, všetky naše imaginácie, predstavy, vizualizácie, hej, všetko, čo vytvára našu psychosomatiku, naše vzorce vlastne správania, tak majú súvislosť s týmto centrom. Takže je to vlastne niečo, čo môžeme povedať ako reintegrované semiačko. To prvotné semiačko prvej čakry, z ktorej sa vlastne rodí do bytia, vyrastá všetká energia, tak sa tu opäť stáva semiačkom, ale semiačkom nie hmotným, ale svetelným. Čiže medzi šiestou a prvou čakrou je veľmi dôležité prepojenie. Sú to dve semiačka. Jedno svetelné, tá šeska, a jedno hmotné, tá peťka. Takže prechod toho istého do inej roviny, pretože táto čakra je už za akýmikoľvek piatimi elementami. Čiže nemá priradené žiadne elementy. Hej.
Áno, je to, pardon, je to v podstate ako uzemnenie v spiritualite. Asi, lebo my sme vlastne inkarnovaní na túto zem. My sme inkarnovaní, čiže tu sme v tele, inkarnum, v mese. A my sme de facto, máme byť uzemnení, ukotvení. Popri tom, že sme spirituálni.
Áno, áno, áno. Je to tak, hej, hej, hej. Takže naozaj je to takéto semiačko, ktoré sa pevne zahniezďuje, hej, v tomto hmotnom bytí, ale v spirituálnej rovine. Hej.
Áno, a nemáme lietať, čiže nelietame na nejaké, ako sme minule tiež spomenuli, že ľudia uletení v úvodzovkách, áno.
Áno, áno. A teda prepája nás, tak ako piata čakra hovorila vlastne o prvotných vibráciách, tak šiesta čakra hovorí o tom, čo predchádza tie vibrácie, z čoho niečo vibruje. Hej. To je to, čo uchováva v sebe tú podstatu, ktorá ešte bez vibrácie sa pripravuje k rozvibrovaniu. Hej. Tak to by sme to trošku filozoficky mohli nazvať, hej, aby sa mohla stelesniť potom cez piatu čakru až do prvej čakry. Takže toto je jedna z veľmi zaujímavých takých nejakých častí. Takže je to prechod od dematerializácie k materializácii, materializácie k dematerializácii, od nemanifestovaného k manifestovanému. Ej? Takže je to niečo, čo sa spontánne deje. Ej? Ide od spirituálnej roviny do hmotnej, ale rovnako aj od hmotnej do spirituálnej. Čiže v obidvoch smeroch je možný pohyb. Ej? A samozrejme, popri tom vnútornom vývoji tej kundalíny šakty, keď tu dosiahne vlastne výstup tej hadej sily, tak človek naozaj vlastne reintegruje svoje vedomé bytie a stáva sa krásne otvoreným, vedomým, spirituálnym bytím a v 7. čakre sa to potom dofinalizuje už potom na prepojenie k univerzálnemu bytiu.
Je to
Takže
taká,
predstav.
pardon, je to taká alchymia, že? Taká, že vlastne mystika.
Áno, alchymia našej mysle, nie? Našej
Tak, tak,
mentálnej
tak.
roviny a mentálno-spirituálnej. Presne tak. Hej. Takže veľmi úzko súvisí teda táto čakra s vnímaním reality. Takže napríklad akékoľvek prostriedky, ktoré sú také tie psychotropne pôsobiace, dosť intenzívne zasahujú do funkcií tejto čakry. Hej. Naša schopnosť cestovať do iných úrovní, do iných svetov súvisí vlastne s tým, s touto čakrou. Naša schopnosť predvídania, čiže prekogničné schopnosti, jasnovidné schopnosti súvisí vlastne s funkciou tejto čakry. To isté telepatické schopnosti. Hej. Takže naozaj sú to veci, ktoré sa týkajú vlastne uchopenia nástrojov, ktoré sú za hranicou našej bežnej reality, tak ako ju štandardne v tomto svete poznáme. Dobre, takže je to také, čo nazývame od intuície počnúť jasnovidenie, jasnosluch, jasnocítenie. Hej. Takže všetko, čo je spojené s jasnosťou, zreteľnosťou, zrozumiteľnosťou, že niečo, čo bolo tušené, sa nám vyjasňuje. Už je to pre nás nielen tušené, že tušíme, že niečo také je, ale vidíme, že je to také. Hej. Počujeme, že je to také. Takže toto je podstatné. No a teraz pozrieme vlastne na harmonickú funkciu. Takže ak je tretie okolo dobre otvorené, je plné vedomie, teda je plne saturovaná energiou, tak veľmi úzko súvisí s čiste žiariacím vedomím a schopnosťou vlastne dobre predvídať udalosti. Človek dokáže intuitívne sa správne rozhodovať. Vhodne sa rozhodovať v každom okamihu. Nemá dostatok informácií racionálnych, ale proste z možností, ktoré mu život ponúka, si vie vybrať tú, ktorá následne vedie k harmonickým prejavom, vývojom. Čiže je to jeden znak vlastne z dobre otvorených funkcií tejto čakry. Hej. Že má taký čuch na veci, že vie to predvídať. Hej. Je tam bystrosť v duševných schopnostiach, schopnosť dobre uchopiť aj mystéria, aj spirituálne, ezoterné pravdy, hlboké filozofické veci, že človek ich chápe. Nemusí si to vydreť nejakým mentálnym štúdiom, memorovaním, proste on ich chápe, chápe podstatu, chápe, o čom sa tam hovorí. Chápe tú ezoternú, najhlbšiu, spirituálnu, mystickú stránku vecí. Takže veľmi dôležité pre každého, kto sa venuje vlastne nejakej hermetickej filozofii alebo tej univerzálnej podstate skutočnosti a pravde. Takže toto všetko je. Samozrejme, pri dobre rozvinutej čakre majú naozaj ľudia výbornú vizualizačnú schopnosť, vedia si predstavovať a vedia tvoriť veci svojou predstavou. Vedia upravovať realitu na základe svojej vôle, a svojej vízie, ktorú sú schopní zhmotniť do tejto reality. Že sa veci dejú podľa obrazov a symbolov, ktoré týmto spôsobom vlastne sú schopné generovať.
To je úžasné, to musím skočiť do toho, milí poslucháči, to je, keď to budeme všetci trénovať, tak si to proste všetko môžeme vytvoriť. To je geniálne.
Vytvoriť vlastnú mysľou. Presne tak. Hej, hej, hej. Áno, takže je to tá schopnosť priamého poznania skutočnosti, multidimenzionálneho vnímania reality. Čiže človek už je jasné, nešpekuluje o tom, neuvažuje, či to je, nepochybuje. Pre neho je to už jasná skutočnosť, že jeho podstata je multidimenzionálna, že celý svet a celé bytie je multidimenzionálne. Takže nemá to načítané, nemá to vlastne len nejak tak ako prázdne podložené, že len verí tomu, pre neho je to jasne uchopiteľná skutočnosť, ktorú je schopný zažívať. Ej, takže
Áno,
nie.
nerobí papagája, nerobí papagája, áno, len...
Tak, hej.
Tá.
Takže toto tu je. Ej, samozrejme, veľmi dôležité je, aby tá čakra bola ukotvená na všetky dolné čakry, správne prepojená. Lebo ak sa to nedieje, tak je obrovský problém potom s takto otvoreným vedomím fungovať tu v tomto hmotnom svete. Hej. Takže pokiaľ je len extrémne otvorená táto čakra, ale bez toho, aby ostatné dolné boli harmonicky zladené, tak ten človek je jednoducho úplne uletený. Hej. Že proste veľmi ťažko je schopný čokoľvek tu racionálne alebo komunikovať alebo zdieľať. Hej. Takže táto čakra umožňuje aj študovať a poznávať veci z iných rovín reality. Takže nielen z tohto sveta objavovať a bádať rôzne iné svety, duchovné svety. Vnímať vlastne podstatu energii, vidieť napríklad iné živé bytia jasnovidne v ich jemnohmotných telách. Hej. Takže priamo vidieť, ako to vyzerá a následne to priniesť a zviditeľniť. Očítavať informácie z iných realít. Vnímať prakticky, napríklad takto je schopné treba sprieť poznanie o skutočnej liečivých účinkoch bylín, minerálov a teda z priamého toho poznania.
Áno,
Takže
channeling, de facto channeling, načaneluje to.
načeneluje, ale tým spôsobom, že priamo vlastne sa dotýka tej skutočnosti ako takej. Bez toho rozdelené, čiže neduálne, bez toho rozlíšenia. Teraz, keď je to poškodené, ako sa to prejavuje, keď je disharmonická funkcia? Takže človek je oddelený vlastne od tej reality a zažíva vlastne veľký problém zoskladať si realitu. Čiže môže to byť ako keď si dá nejaký LSD trip, kedy sa mu celá realita rozpadne, defragmentuje doslova. A je problém uchopiť to do racionálneho kontextu. Čiže úplne tam môže dôjsť narušeniu psychiky a neschopnosti vlastne ako keby prepojiť tú intuíciu s reálnym upotrebením, prepojiť vlastne integrovať tie univerzálne veci, neduálne, v duálnej rovine. Čiže vedieť s nimi pracovať, chápať ich potom v duálnom svete. Takže on môže mať tak otvorené to vnímanie, že nedokáže vlastne to nejakým spôsobom ukočírovať potom v tomto svete. Takže toto je jedna z častí. Takisto môže tam byť odmietanie vlastne vecí, odmietanie reality, alebo úplne vlastne úlet z reality, ktoré so sebou nesie. No a môžu tam byť potom halucinácie. Čiže rôzne halucinácie zmyslové, ktoré nemusia zodpovedať skutočnosti. Môžu tam byť schizofrenické prejavy. Čiže miešanie realít, autistické prejavy a podobne. Takže to všetko tam môže vlastne so sebou niesť.
No to sú tam potom asi aj tie parazity potom, lebo tá schíza zvyčajne býva parazit.
Áno, ale
Ešte.
môže to byť aj rôzne ukotvenie vo víziách, fantáziách, čiže niečom, čo je snová realita a nie nejaká skutočnosť. Takže toto je problém vlastne tie šiestej čakry.
A ešte o tých parazitoch, pardon. Vie sa z tých ved, z tej ajurvedy, že tiež pracovali s možnosťou teda infikácie, teda respektíve, že ten človek vlastne je schopný dať živnú pôdu cez niektorú čakru, alebo to brali iba cez auru, alebo ešte konkretizovali.
Vo vedách nachádzame veľmi podrobný popis vplyvu démonov. Takže démonologický aspekt tam je dosť intenzívne rozobratý a sú dokonca pomenovávaní, sú popísané ich funkcie, prejavy dokonca, stvárňovaní. Vidíme ich vlastne v tej symbolike zobrazovaných.
Áno. A prenikali teda čakrami alebo uceleným energoinformačným systémom?
Tak priamo na čakry naviazané. Išli trošku tak ako iným mechanizmom, hej, vplyvnenie, takže to je taká dosť veľká oblasť tej demonológie, tak ako je popísaná, aj veľmi podrobne, veľmi detailne vlastne rozobratá.
To by bola dobrá téma, či taká hrozivá?
Ťažká téma, to je ťažká téma.
Ťažká. No, môžeme taký nejaký len prehľad urobiť, nemusíme do hĺbky.
Hej. Stačí, keď si otvoríte napríklad Rámajánu, jeden z tých krásnych vlastne eposov, princovi Rámovi a jeho žene Síte, o tom, ako vlastne démoniu uniesli na Lanku, čo je dnešná Sri Lanka, a ako spolu s opičou armádou vlastne išiel ju oslobodzovať, ako Hanuman, veľký opičí bojovník, vlastne tam ako hrdina vlastne zvládol, ako postavili vlastne veľký most, aby sa dostali na ten ostrov, hej, ktorého zvyšky vlastne dodnes sú zachované z Indiou a Sri Lankou. No a tam je krásne popísané, ako pokúšali brahmánov, ako sa dokázali premieňať, akými zbraňami bojovali, čo všetko dokázali, aké boli kategórie a druhy tých démonov. Takže toto všetko máme.
Zaujímavé, zaujímavé. Už nechcem vás vyrušovať, len to ma teraz tak napadlo, že lebo v dnešnej dobe je tu otvorené toľko portálov, že sem chodia tie entity a ľudia, pokiaľ nie sú vysporiadaní, už tak jednoducho sú lacnou obeťou.
Jo, hej, tak. Ale tam mali napríklad celú metodiku potom pre bráhmanov. Boli tam mantry, boli tam modlitby, rituály vlastne na vyháňanie tých démonov a ochranu pred nimi, takže...
To by sa nám zišlo, to by sa nám zišlo.
To sa tam poukali, hej, o veľkom, hej.
Takže nech sa páči, to len na margu tej veci som
a,
sa...
Dobre. Takže nedostatočná funkcia tej šiestej čakry je v podobe zníženej funkcie. Hej. To znamená neschopnosť ovládať vlastné emócie, je tam taká slabosť, vlastne neschopnosť vlastne dostatku intuitívneho vnímania. Hej. Človek ľahko stratí hlavu, čiže nie je schopný ako keby udržať stabilitu, ten koreň hlavy, ľahko zabúda. Hej. A samozrejme poruchy zmyslových orgánov, čiže predčasné oslabovanie zraku, sluchu, čuchu, hej. Vnímania, hej, sústredenia, pamäte, koncentrácie, toto všetko môže byť spojené vlastne s oslabenou funkciou tejto šiestej čakry.
Ale to nie je senilita, však to nie je akože, by som povedala,
je to
či
už
to je senilita?
Proces, áno, v staršom veku je to fyziologický proces, ale ak sa to deje v mladšom veku, tak to môže byť spojené práve s poruchou.
No, Barstory, 80-tník, ktorý je spirituálne ozaj, že celý život, alebo proste sa tomu venuje úprimne, je na tom, hádam, lepšie ako nejaký 20-tník. To môžem potvrdiť.
No a teraz, ako ju budeme harmonizovať? Čiže ako vieme s ňou popracovať?
Áno.
Takže, čo sa týka frekvencií, tónov a zvukov, takže z písmen je to íčko. Tón býva niekedy takisto aj Ečko, volený, takže taký prechod EI, taký vokál, pretože Ečko samotné je primárne na piatu čakru a prechod Ečko, Ičko je vlastne aktivácia 5. a 6. čakry. Takže typické to býva Ičko a z frekvenčných rezonancií základných tónov je to Ačkový tón, tak máme C, D, E, F, G, A, H a potom opäť C, čiže z tej základnej oktávy, keď ideme. Z mantier je tam mantra kšam, používaná ako jedna z mantier, pretože tiež býva viacero druhov. No a s kameňou, Jeden z kameňov, ktorý sa tu používa, je napríklad lapis lazuli, alebo
Áno.
modrý safír, také tie sodalit, časté. Zvoní napríklad méta, jasmín sa zvykli používavať. No a z jogy a typická tu bývala džňána joga a jantra joga. Čiže džňána joga je joga poznania, takže taká vlastne mentálno-spirituálna, kedy jogín sa snaží vlastne kontemplovať, meditovať, pracovať s vlastnou mysľou, poznávať, študovať posvätné spisy. A jantra joga pracuje s jantrami, čiže geometrickými obrazcami, ktoré vlastne reflektujú geometrické univerzálne princípy božského bytia.
Čiže posvetná geometria, pardon.
Geometria, presne tak. Takže je bežná vizualizácia tých jantier, koncentrácia na tie jantry. Takže toto všetko vlastne veľmi pekne slúži na aktiváciu tejto šiestej čakry.
No super. Ešte niečo k tej šestke, lebo dáme pauzičku.
Myslím, že je čas na pauzu. Môžeme dať takú momentu pauzu.
Dobre, takže o chvíľočku sme pri vás, milí poslucháči. A my sme späť, milí poslucháči, hudba dohrala a ja dávam slovo pánovi Norbertovi, aby pokračoval v tomto zaujímavom rozprávaní. Nech sa páči.
A ďakujem opäť za slovo. Takže dokončili sme pred hudobnou prestávkou šiestu čakru a teraz by sme mali prejsť na poslednú siedmu čakru, nazývanú Sahasrára, alebo takzvaná korunná čakra, korunka, čiže doslova ako kráľovská koruna si môžeme predstaviť. Hej? Alebo temená čakra sa niekedy nazýva, alebo čakra temená hlavy. Alebo čakra lotosu tisíc ukvetnými lístkami, čo je tiež vlastne jej primárny obraz zakreslený. Takže tento symbolický obraz tisíc ukvetných lístkov znamená vlastne veľmi veľa. Hej? To znamená vstup vlastne do celku, univerzálneho celku čistého bytia, samotnej podstaty živého bytia ako takého. Takže toto je čakra, ktorá na úrovni vlastne naviazania na hmotné telo predstavuje krajný pól vývoja vedomia viazaného, spirituálneho vedomia viazaného na fyzickú podstatu formu. Takže otvorenie tohto centra znamená naozaj rozvoj univerzálneho absolútneho vedomia. Čiže individuálne vedomia sa rozplýva a zjednocuje, reintegruje s univerzálnym vedomím. Takže vstupujeme svojim vedomím do čistého bytia. Takže sát čít ananda, vedomé bytie v blaženosti. To je taký ten starý védsky vlastne odkaz alebo symbol. Farebne tento lotos býva vlastne párovaný s fialovou vibráciou alebo taktiež takou čistou bielou farbou, hej. Čo sú vlastne také dva základné kódy, ale najčastejšie je to teda fialová frekvencia ako ten posledný vlastne rozklad najvyššej frekvencie v rámci toho dúhového spektra siedmých primárnych farieb. Z časti tela samozrejme reprezentuje absolútne čistý mozog, veľký mozog. Nie? To znamená kompletný centrálny nervový systém, tým pádom centrálne nervové riadenie, nie? Všetkého. A zo žliaz vnútorným vylučovaním je to najvyššie položená žľaza, čo je epifýza, čiže šišinka. Ako základná vlastne žľaza reagujúca na svetlo, čisté svetlo a vlastne vyššie funkcie nášho vedomia a mentálneho riadenia. Dobre, takže táto čakra pôsobí na všetky čakry a reintegruje funkciu a funguje vlastne ako taký zrkadlový obraz prvej čakry, kde tá energia bola prvotná energia tvorenia zvinutá do potenciálu a tu sa rozvinie vlastne do stromu, do absolútneho plného prejavu integrácie k podstate, z ktorej vzýšla.
Áno, či to preto to musí byť rovnováha. To uzemnenie a tá spiritualita.
Áno, takže je to vlastne prechod k plnému dozreťu a prejaveniu plnej zrelosti vlastne tej energie plné prvej čakry, čiže tej tvorivej energie života v jej plnení. Hej?
A ešte by som chcela doplniť obraz. To som videla a to je skvelý obraz, že vlastne tie, aj sa vraví, že ako je veľká, vysoká koruna stromu, také sú jeho korene.
Také sú jeho korene, presne tak. Hej, hej, hej. Takže táto čakra vlastne žiari ako korona. Býva zobrazovaná, vidíme v tých postavách svetcov aj na východe, aj tuto v tej našej západnej tradície, ako tá žiarivá koruna, svetelná gula vlastne okolo hlavy alebo nad hlavou. Takže to je presne táto žiariaca korona, ktorá poukazuje vlastne na rozvinuté vedomie daného adepta, hej, ktorý týmto spôsobom vlastne prešiel nejaký proces transformácie. Reprezentuje ten stav vnútorného osvietenia, sátory, hej, to spojenia vlastne s tou univerzálnou realitou. Takže reprezentuje symbol zvrchovanej koncentrácie na esenciálnu podstatu bytia. Hej. Úplnú penetráciu hmoty božským svetlom, čiže univerzálnym vedomím, bez prekážok, čiže bez filtrov. Takže to božské s tým fyzickým sa zjednocuje plnohodnotne. Hej. Rozpúšťajú sa hranice. Hej. Človek sa odovzdáva večnosti, zjednocuje sa vlastne s princípom večnosti a transcendenciou bytia. Hej. Čiže s tým, čo prekračuje vlastne individuálne bytie. Takže toto všetko sú aspekty, ktoré súvisia. Takže je to ideál najvyššej dokonalosti fyzického človeka. Hej. Takže v starých spisoch, čo je veľmi zaujímavé, sa niekedy zobrazuje táto čakra vznášajúca sa nad hlavou. Čiže niekedy ju vidíme zobrazenú vlastne tak, že polovičku, ako keby slnko, ktoré vychádza z hlavy. Hej, z lúku.
Áno, túto doplním. Niekto si to mýli s 8. čakrou, podľa mňa.
Niekto možno áno, ale ide o ten aspekt toho plného rozvinutia a toho vnímania, že ako to je, pretože primárna funkcia sa týka tela. Čiže to správnejšie zobrazenie v tomto kontexte by malo byť to zobrazenie tej koróny, ktorá vlastne polovičnou časťou je nad hlavou, ale časťou je za hlavou. Hej.
Takže, a pardon, je to v čínskom pajchue, je to ten vrchný bod?
Je tak, áno, pajchue je korunka. To znamená šičacom, korunka, čiže tie 4 body okolo pajchue, na vrchu lebky. Takže to je presne vlastne ten portál stretu všetkých energií. Hej, na úrovni, čiže krajina, polarita, vlastne najčistejšie, najjemnejšie energie, najčistejšieho yangu v nás. Dobre, takže niekedy sa hovorí, že symbolicky reprezentuje reintegráciu všetkých farieb dúhy. ktoré tu žiaria a ktoré vytvárajú tým spojením tej sedmičky veľkú bielu. Čiže vieme, že biela reprezentuje vlastne čistú podstatu a rozklad tej bielej na sedem primárnych kvalít predstavuje rozlíšenie týchto parametrov.
Áno, ako kryštál. Kryštál má 7 frekvencií, teda 7 farieb.
Hej. No a čo je veľmi zaujímavé, je, niektoré z popisov védskych zobrazujú symbolicky túto čakru tak, že kvet tej čakry vonkajší pozostáva z 960 okvetných lístkov a vo vnútri v strede je druhý kvet, ktorý má 12 okvetných lístkov a ktorý má žiariť bielo-zlatým svetlom. Hej? Čiže takou symbolickou vlastne dokonalosťou, čiže čistota a dokonalosť vývoja. Takže niekedy sa to zobrazuje tak ako keby dvojčakra, čiže niečo vnútorné a niečo vonkajšie.
A je to nejaká, ešte by som sa chcela spýtať, prepáčte, tá posvetná geometria a aj tam posvetná numerológia, čiže vlastne oni potom tá ajurveda pracovala aj s posvetnou numerológiou?
Vlastne, samozrejme, to bolo všetko veľmi detailne rozpracované. Aj numerologické, aj geometrické parametre. Nie? Takže oni to všetko vyučovali, bolo to popísané v knihách, boli presné pravidlá geometrické pri stavboch sakrálnych budov, zvuk, dokonca aj kanonických nejakých malieb, ktoré mali mať taký rituálno-posvetný účel. Samozrejme pri jantrách sa to využívalo veľmi všetko, čo sa týkalo posvetnej geometrie, takže to tam bolo veľmi, veľmi detailne rozobraté.
No úžasné, lebo viem, že celý ten ďaleký východ a potom, veď ľudia nemajú ani, že celá tá história je popletená, pokrútená. Vlastne tá aritmetika, akože potom tam bola astrológia, fyzika, alebo čo to všetko prišlo akože z ďalekého východu. To boli tie posvetné, však vlastne prvá civilizácia Eufrat a Tigri sa spomínalo medzi riekami, ale to všetko bolo samozrejme už dávno, ešte všelikde predtým, ale to má všetko súvisť, tieto numerológie a posvetná geometria sa vyvíjala v každej tej starej civilizácii potom.
Áno, je to tak, bolo to integrálnou súčasťou. No a čo je podstatnou vecou pre túto siedmu čakru, že reprezentuje vlastne stav vedomia nediferencovaný. To znamená, nie sú tu už prítomné žiadne vlastnosti, ktoré by boli popísateľné. Žiaden tvar, ktorý by bol zobraziteľný, žiadne pojmy, ktoré by boli uchopiteľné a rozlíšené. Takže je to ten nerozlíšený stav prvotného bytia, prvotného svetla, prvotného univerzálneho vedomia, prvotnej podstaty. A symbolicky tá biela farba tam potom znamená vlastne reintegráciu všetkých kvalít. Čiže všetky čakry, keď sa spoja, vytvárajú túto kvalitu. Hej? A pochádzajú vlastne z tejto kvality a len ju rozlišujú. Čiže tie ostatné farby sú vlastne len ohraničeným výsekom tohto univerzálneho celku, všetky možnosti. Takže je to rezervoár pole všetkých možností, pravý domov, hej, na úrovni spirituálnej, začiatok cesty, hej, a koniec vývoja. Takže to je dôležité, je to začiatok aj koniec, alfa, omega, hej, v tom podaní. Hej. Takže začiatok našej cesty v inkarnácii a koniec vývoja z hľadiska našej evolúcie. A je to plná integrita do božskej podstaty. Hej. Do univerzálneho pola všetkých energií čistého vedomia. Hej. Je to absolútne prepojenie intelektu, intuície, racionality, emócií do niečoho, čo už nie je žiadnym z týchto prameňov. Je to čisté, kontinuálne poznanie, hej. Bez poznávania. Takže je to stav, ktorý už nie je vlastne viazaný na proces. Takže je to niečo, ako keď sa človek bežný stane kráľom. Takže symbolicky vlastne to korunovanie predstavuje vlastne tento akt uvedenia do stavu tejto vznešenosti, čiže toho vlastne reintegrovania a istým spôsobom vlastne takého toho plne kompletného bytia a plne rozšíreného bytia. Takže v okamihu, keď tam ten kód čakry je viac na tú fialovú, tak sa týka jej hmotného aspektu, čiže toho prvého rozlíšenia. Ak sa bavíme o tom bielom aspekte, tak to je to, čo je skôr to nad tou hlavou poletujúce z tejto čakry. Takže preto my ju môžeme chápať, že má tie dva aspekty. Jeden ten dolný, fialový, a jeden ten čisto bielý, to slniečko nad hlavou. Takže preto niekto to potom rozlišuje ako keby na tú 8. čakru. Hej. Takže závisí od toho konceptu, že už v ktorom sa na to pozeráme. Hej.
Áno.
Kde je len veľmi málo jednotlivcov našej kultúry a civilizácii, ktorú túto čakru by mali reálne otvorenú a plne aktívnu. Nie? Takže to je veľká zriedkavosť. Takže pokiaľ niekto vníma senzitívnejšie ľudí, ktorí žijú v tomto bežnom svete bežným spôsobom života, tak to sa pohybuje niekde prvá, druhá, občasne tretia čakra. Hej. Už výrazne menej ľudí vôbec má to vedomie aktivované niekde na úrovni štvrtej, eventuálne 5. čakry a už tie horné centrá, to je veľká rarita. A sedmička to už duplom. To je dosť unikátna vec. Keď niekto...
To verím, lebo to by tu inak vyzeralo samozrejme, no.
Dobre, takže toto už musíme sa
Áno.
naozaj dočítať,
Tak.
ktorí buď už
Bohužiaľ.
tu, alebo naozaj to majú ako zaslúženú prácu, takú celoživotnú, hej, v rámci svojho vnútorného rozvoja. Tak harmonická funkcia 7. čakre znamená vlastne to, že človek zažíva absolútnu reintegráciu. Hej. To znamená, zažíva naozaj čisté vedomie, dokonalé stíšenie, kontakt s vlastnou podstatou, kontakt s bytím, dokáže priamo komunikovať vlastne s božstvom. Nie mentálne, nie verbálne, ale priama. Výmena, previazanie informácií. Čiže stráca sa vlastne oddelenosť medzi individualitou a vedomím. Čiže dá sa povedať, že človek tým prepojením sa stáva vlastne Bohom. Hej? Doslova do písmena. Hej? V tom stave vedomia a vývoja. Takže je to, čo by sme mohli nazvať ako precitnutie zo smrti do života. Čiže znovu zrodenie z ducha, ako je to tu veľmi pekne vlastne tak novozákonne citované, alebo
Áno.
niekedy gnosticky citované. Takže prebudenie zo spánku je tiež taký pekný vlastne výraz, ktorý by sa na to dal použiť, pretože ten spánok a smrť sa chápalo ako tento svet a toto
A
bežné
tu sa zastavím, to ma zase napadol ten film, ten Inception s tým DiCaprio, že vlastne áno, my sa vlastne máme prebudiť aj z do ďalšieho levelu, no to ako nechcem byť teraz hnusná, ale celé, teraz sa mi to celé úplne takto spojilo s týmto. No, že smrť je ilúzia.
z pohľadu tohto stavu vedomia vlastne naše štandardné bežné biele bytie je snom a je ilúziou. Je iluzorným, je májou zastretou skutočnosťou, čiže klamom. A toto znamená vlastne vedomé bytie v skutočnej pravde a skutočnej podstate, neindividualizované, to znamená, to individuálne ja sa stane vlastne univerzálnym, bytím. Takže človek vlastne už jedná a zažíva život vlastne tak, ako samotný tvorca celého života. Nie? Čiže
Bol to
plne.
Budha napríklad?
Áno, jasné. Čiže to je stav budhovstva, presne tak. Nie? Stav vedomia Krista. Nie? Stav vedomia vlastne čistej pravej gnózy. Nie? Takže naozaj takéto precitnutie do tej univerzálnej podstaty. Takže preto hovorím, že je veľmi málo bytí, ktoré túto rovinu majú plne integrovane otvorenú a rozvinutú. Takže to je to veľké vlastne božské jedno, zjednotenie, hej. Neohraničeným potenciálom, nelimitovaným potenciálom. Hej. Takže hmota v tomto stave vedomia nie je nič iné, len vlastne koagulovaná myšlienková forma tohto božského vedomia. Takže
Krásny výraz, to si zapamätal. Nádherný.
úplne naozaj formovať hmotné prejavy, materializovať, dematerializovať. Hej. Takže to sú parametre ako siddhis, ktoré sa môžu objaviť vlastne pri rozvíjaní. Takže to je tak na margo. No, pokiaľ je výrazne uzavretá tá 7. čakra, že sú tam nejaké blokády a je tam problém, tak samozrejme to absolútna oddelenosť, čiže človek vlastne nemá tú bežnú myseľ, svoju pozemskú, nejak rozumne saturovanou informáciami z tej pravej skutočnosti podstaty, že primárne sa živí informáciami tu dolného sveta, čo nakúpiť, čo zjesť, ako sa obliecť, ako sa skrášliť a tak ďalej. Hej. Takže vlastne nerieši žiadne nejaké veci, ktoré sa týkajú inej roviny, absolútnej nadčasovej. Hej.
Na to sme
Niečo.
mali taký dobrý výraz, to bol ten, ako sa to volá, nejaký ten obchodný, niečo s obchodným domom, niečo s nejaký, na to bol dobrý výraz.
Áno, hypermarketus.
Homo marketus.
Homo hypermarketus,
Homo
áno.
hypermarketus, áno.
Ale homo hypermarketus, áno. Je to taká jedna zo skratiek. Hej. Čiže ako človeku stačí vtedy. Ak tieto centrá nemá rozvinuté, tak nemá vnútornú potrebu. A nedáva mu to zmysel, nemá to ako uchopiť, nemá ako integrovať informácie. Proste aj keď si otvorí nejaké posvetné texty, tak rovno ich zavre, pretože nemá zatiaľ ešte nástroje v sebe rozvinuté, na ktoré by bolo možné tie informácie nejakým spôsobom zachytiť, spracovať a uložiť. Takže ono je to taký postupný, veľmi pozvolný proces tej evolúcie a vývoja. Takže
Jasné, každý má svoju dynamiku, aj ten chrobák má svoju dynamiku, však teda áno.
tak, hej. Dobre, takže to súvisí vlastne k samotnému otvoreniu sa k duchovným svetom, k duchovnú spiritualite, hej, vyššiemu vedomiu. Takže toto všetko je niečo, čo je týmto spôsobom viazané. Takže, ako máme možnosť harmonizovať siedmu čakru? Hej. Takže v prvom rade je to otvorenie sa vlastne všetkým možnostiam. To znamená otvorenie sa potenciálu, aby sme vlastne neboli uzavretí. Takže vnútorné vlastne to, že nič, žiadnu možnosť nepopiera. Hej. To znamená, áno, nemusím súhlasiť s nejakými vecami, môžem pochybovať o niektorých veciach, ale nezatváram ich a nedostanem sa do situácií, keď prehlásim, že niečo nie je možné za žiadnej okolnosti. Hej, takže to je rozdiel, pokiaľ týmto spôsobom človek si to uzavrie a vlastne sám sa oddelí od pola možností, pretože možné je všetko to, čo je prítomné v poli možností. Takže najautentickejším tónom tejto čakry je ticho. Hej. Takže primárny zvuk je vibrácia, hlasná vibrácia ticha. Hej.
To je krásne.
To je áno.
Pardon, to je tá pesnička od, neviem, či Millera je to, alebo neviem, kto to spieva, to je jedno. Že to ticho proste, výberové ticho. Áno, výberové ticho.
Myslím, že to nebol Miller, ale
A Patejdo?
myslím, že Habera, že je to od Haberu.
Havera alebo vaše Patejdo? Neviem. Miller to
Myslím,
nebolo.
áno, reklama na ticho. Reklama.
Áno, reklama na ticho, výberové ticho, úžasná pesnička.
No, takže vlastne tento kontemplácia vnútorná práve na ticho, tie meditácie vnútorného stíšenia, prečistenia mysli nám utvárajú priestor práve k aktiváciu, spojeniu sa vlastne s týmto prvotným zvukom ticha. No a samozrejme reintegrácia, harmónia vo všetkých formách, hudba za hudbou, tón za tónom, v mantrách sa na túto využíva mantra OM, ktorá aktivuje a takisto vlastne z písmen je to M, ktoré otvára, to mkanie, ktoré otvára. Zo základnej oktávy je to háčko, čiže ten najhornejší vlastne tón pri rezonancii alebo ladičkách, keby sa aplikovali. Takže toto je vlastne spôsob, ktorým v tej vedskej tradícii sa snažia prečistiť tú korunu čakru, otvoriť jej funkcie, aktivovať vlastne vyššie vedomie. Farebne sme si hovorili, že je to teda primárne fialové a biele svetlo. Niektoré fialové ten nižší aspekt, biele svetlo ten vyšší aspekt. No s drahokamov, ktoré sa používajú, tak samozrejme kryštál je ten kľúčový. Takže krásny priezračný kryštál vlastne aktivuje siedmu čakru, to je naozaj ten vyšší aspekt. Ale čiastočne aj také tie fialové kamene, ako je ametist, on tak osciluje medzi 6. a 7. čakrou, takže reintegruje ich
Áno,
funkcie.
áno. No,
Také.
áno, takže beží taká posledná minútka.
Áno. Posledná vôňa kadidlová sa štandardne používala. Kadidlo, vlastne vydymovanie kadidla na prepojenie vlastne 7. čakry s univerzom, takže aktivovanie, takže preto vlastne aj v tých chrámoch sa využívalo kadidlo.
Posvetná, áno, posvetná mirha napríklad, nie? Posvetná
Mirha bola na
mirha.
upevnenie. Mirha súvisela so zemou, kadidlo s nebesiami. Takže
Aha,
to je...
čiže mirha je zem,
Áno,
ako
kadidlo...
uzemnenie a kadidlo.
Srdce. Takže to je prvá čakra, štvrtá čakra a siedma čakra.
Aha, a kadidlo je aká látka? To je jaká rastlinka?
Je Boswellia alebo olibánum, je taká...
Olibánum, áno, a olibánum, tak.
Hej, takže z olibána. Takže toľko o siedmej čakre, hej. Toľko
Výborne, výborne.
zvládli nejaké
Takže
základné...
stručný záver, pán Norbert.
Takže stručný záver. Čakry predstavujú vlastne rozvinutie vedomia a zvinutie vedomia v siedmých stavoch alebo siedmých stupňoch alebo postupnosti a hustoty a vibrácie jednej primárnej podstaty, ktorá ako vlastne prvotná tvorivá sila, čiže Kundalini Shakti, je stvorená, je uchovávaná a je rozvíjaná. To znamená, involučne sa zvinie a zahustí, evolučne sa otvára a stúpa a rozsvietí týchto 7 nástrojov, 7 kvetiniek a keď sa otvoria, rozžiaria, tak sa vlastne skompletizuje evolučne v tej fyzickej forme bytia opäť prvotné božské bytie do zvedomenia seba samého cez individuálne bytie.
Krásne.
Takže toľko k tomu.
To sa mi veľmi páčilo. Tak milí poslucháči, počuli ste, že bolo to teda ozaj naplnené rôznymi zaujímavými informáciami. Dúfam, že sa vám toto páčilo, tento seriál, alebo niekoľko častí sme mali, tuším, 4 máme. A dovolte poďakovať pánovi Norbertovi, že opätovne prijal pozvanie na natáčanie. Ďakujem, pán Norbert. Lúčim sa s vami. Želám vám všetko dobré. Budem sa tešiť na budúce. Majte sa pekne.
Ďakujem aj ja za pozvanie a prajem teda inšpiratívne prežívanie života všetkým poslucháčom.
Tak a dovolte, aby som sa aj ja rozlúčila. Zo štúdia ATV na vlnách slobodného vysielače od mikrofónu sa lúči Iveta. Majte sa pekne, dávajte na seba pozor, želám príjemnú jar ešte stále, jaro, leto, áno. A do skorého počutia.